Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Bernardinų valandėlės laidos metu, vykstant Lietuvos jaunimo dienoms, kartojame vakar sakytą vyskupo Rimanto Norvilos katechezę.
Labai labai nuoširdžiai visus sveikinu šį šventą rytą. Kiekviena diena Viešpaties duota yra šventa, o šiandien apaštalų Petro ir Pauliaus paminėjimo iškilmė ypatinga, nes šie apaštalai bažnyčioje, kaip ir kiti Viešpaties pakviesti mokiniai, ypatingi, šie du ypatingai ypatingi. Labai miela man ši bažnytėlė, nes čia seminarijoje mokiausi, jau nemažai metų prabėgo, nuo 86 iki 91-ųjų, čia buvo pašventintas diakono. Šioje seminarijoje teko darbuotis keletą metų rektoriumi, kaip tik tuo metu atnaujinome tą bažnyčią. Žinoma, per tą laiką dar daugiau kai kas atsinaujino ir kažkaip man miela tokia brangi. Ir žinot, prisipažinsiu, ši diena man taip pat tokia gana ypatinga, nes būtent Petro, apaštalų Petro ir Pauliaus diena, kartu su Šiaulių vyskupu Eugeniu Bartuliu, Kauno arkikatedroje buvom pašventinti vyskupais. Šiandien 16 metų. Na, su tokia asmeninė patirtimi ir jūs siekiu įvesti į mūsų bendrą pamąstymą, pokalbį, katechesę, kaip buvo numatyta. Žvelgiant kartu ir į tą Viešpaties žodį, kuris šiandien buvo perskaitytas Evangelija apie vynmedį ir šakeles. Bet kol prie to prieisiu, dar daugiau asmeninės patirties. Esu patyręs iš daugelio įvairių susitikimų su jaunimu ir darbo Lietuvos jaunimo taryboje daug metų teko labai daug prisidėti prie jaunimo dienų Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevėžyje ruošimo. Teko daug pastangų padėti, kad suburti visus Lietuvos jaunimo centrus, taigi įdirbis toks patirtis tokia visai nemaža. Esu patyręs per tą laiką, kad toks asmeninis žiūrėjimo kampas yra labai svarbus ir Dievo žodį skelbiant ir aiškina daugelį tikėjimo dalykų. Pabandysiu tuo būdu prabilti šiandien į jus. Jau 11 metų su trupučiu gyvenu Marijampolėje, tokiame Varnų parke. Aplinkui labai daug buvo senų medžių ir per 2 metus viskas gerokai pasikeitė. Būdavo, kai pamatai kokį balandį, tai net kažkaip gera pasidaro. Nes varnos nors ir protingas paukštis, bet jų ten buvo tiek daug, ištisa kolonija. Ir kai vasara jau pradeda švisti kokią 4 ir kai jos jau savo įjungia visus balsus ir tas nedarnus koncertas nori, nenori, tave žadina 4 ryto, kažkaip per eilę metų, žinot, jau įsikyrė. Be galo apsidžiaugiau, kai pertvarkė tą parką ir galiausiai dabar turim labai gražią erdvę, šiek tiek praretėjo medžių, bet visai pasikeitė aplinkui gyvenimas. Varnų parkas tapo žmonių parku. Ir nori, nenori, kažkaip matai tą aplinką, kurioje gyveni. Dažnai išvažiuoji kitas parapijas, dar kur nors, jaunimo dienas, dar kur nors, bet vis tik tai daug laiko praleidi ten, kur gyveni. Ir kartais nori, nenori, per langą žvilgsnis nukrypsta. Turime tokią labai gražią terasą antrame aukšte, tokia didelė ilga, tai ten ir rožinio malda su kalbu, pavaikščiųjų brevijoriaus maldas paskaitau. Ir kartais tiesiog taip pasižvalgai, pasėdi, pavaikštai po tą terasą, kaip didelis, didelis televizorius. Tik tai ten rodo gyvenimo dalykus, o ne kažkokius suvaidintus, nufilmuotus. Be galo įdomu. Nuo tokios patirties ir pradėsiu. Pažinimas, pažinimo džiaugsmas kiekvienam mūsų yra svarbus. Yra toks išsireiškimas, pažinimo džiaugsmas. Ir tie, kurie jauni pradeda mokslo srity, kurie dar jaunesni, kur nors studijuoja universitetuose, pirminėse studijose, ar tie, kurie mokosi mokykloje, turbūt jie atbunka nuo tų žinių gausybės. Bet žiūrėk, prabėgo kokios atostogėlės, vasarą ir vėl tas pažinimo džiaugsmas atsigauna. Ne tik tą žinias, kurias gaunate mokymo institucijose, yra svarbios gyvenime ir tos, kurias gaunate namuose, šartimų žmonių, tėvų, draugų, visos tos pozityvios, vertos dėmesio žinios yra labai svarbios. Ir jaunas žmogus jas labai imliai noriai priima. Apie daugelį dalykų sužinote – geografiją, matematiką, chemiją. Aš, pavyzdžiui, kai mokykloje mokiausi, keista, man chemija buvo įdomiausias dalykas. Labai daug nuo mokytojos priklausė be abejo. Geografija buvo labai įdomus, matematika, įvairūs dalykai. Ir gal kažkaip ne kiekvienas mokytojas tą pažinimo džiaugsmą sugebėdavo taip labiau paskatinti, ir gal kai kada ir tos motivacijos trūko, bet tas bendras toks pažinimo džiaugsmas vis tik kažkaip dažnai aplankydavo, ir manau, kad tai vienas iš labai gražių dalykų jauno žmogaus gyvenime. Ir dabar stengiuosi, kad tas pažinimo džiaugsmas neapleistų. Nors su metais taip atsitinka, kad žmogus, ypač jau gerokai vyresnėme amžiuje, geriau pamena tuos dalykus, kurie buvo anksčiau, o naujuosius jau fiksuoja sunkiau. Ir tie naujai matomi, stebimi, atrandami dalykai jau vyresnėme amžiuje, ypač jau 70, 80, 90, įdomus, bet kiek mažiau. Ir esu pastebėjęs tokį dėstingumą, kuo vyresnis žmogus daugiau domisi viskuo, tuo jis gyvybingesnis, turi daugiau entuziazmo, tas pažinimo džiaugsmas šalia kitų dalykų, šalia dvasinio gyvenimo, kaip, pavyzdžiui, kunigų, seselių vienuolių ypatingai, uolių pasauliečių, jis labai svarbus. Linkiu ir jums to pažinimo džiaugsmo. Ne tik pažįstant aplinkinį pasaulį, gaunant žinias, bet taip pat ir formuoja savo santykį su Viešpačiu, kuris mūsų gyvenime yra labai svarbus. Veda į tokią pilnavertę asmenybę, jos brandą ir pilnavertį tokį gyvenimą. Kartais mažas vaikas net ir su tokia karčia patirtimi ką nors pažįsta, tai nusidegina pirštą kur nors, tai žiūrėk, kur nors sugebėjo prie elektros laidų prilysti ir srovės gavo iškrovą. Tokie momentai būna karčios patirtys, bet daugumoje tie pažinimo vaisiai yra mieli, pakeliantys, stiprinantys, džiuginantys. Jaunas žmogus daug imlesnis viskam, žinioms, susipažinimui su kitais žmonėmis, jų pažinimui, bet vyresnis naujus dalykus greičiau perpranta, gyvenimo patirtis jam padeda. Bet atvirumo daug daugiau jauno žmogaus gyvenime. Taigi jūsų amžius, čia daugumos susirinkusių, labai geras formuoti įvairiopą pažinimą, kartu ir Viešpaties pažinimą. Taigi grįžtu prie to didelio televizoriaus Marijampolėje. Ką aš ten pastebiu? Kai tas varnų parkas pasikeitė į žmonių parką, štai žiūri, gražesnė diena, mama išvažiuoja su kokiu vežimėliu arba už rankytės atsiveda mažą vaikelį. Koks artimas jų tarpusavio ryšys? Nepaprastai artimas. Koks jis gražus? Iš tikrųjų Viešpaties kiek daug duota mamai, motinai. Ir jau jei kas tas vaikas tik truputį, žiūrėk, nugriuvo, užsigavo, niekur kitur nebėga. Nei prie medžio, nei prie kokio ten pažįstamo žmogaus, tiesiai prie mamos. Koks artimas, koks kūdikiui svarbus ryšys, bet kartu ir mamai. Tiesiog negali atsigėrėti nuostabus dalykai. Tame parke labai dažnai matau mamą su mažu vaikeliu. Kažkas labai gražaus. Kartais taip nutinka, kad ir tėtis prisijungia kokį sekmadienio popietę kokią. Rečiau, gal dirba, gal to bendravimo tiek daug, kad jau nori atskirai pabūti, gal dar kitos priežastys. Bet tai yra tokia labai įdomi bendrystės forma. Kūdikis ir tėvai. Labai stipri bendrystė. Labai nepaprasta tokia bendrystės forma. Matai ir kitą vaizdą. Ateina tėtis ar mama su truputį jau didesniu vienu ar dviem vaikeliais. Ateina ir kitas. Ten yra tokia nedidelė žaidimo aikštelė. Nuo ryto iki vakaro beveik užimta visada. Tik sekmadienį ryte būna tuščia. Šventas laikas. Ir tada jau žiūrėk, tie maži vaikai, nors nepažįstami, atsitiktinai suėję kelios šeimos, jau tie vaikai mezga dialogą. tai truputį pastumė vienas kitą, tai gražiai susidraugavo, iškart kažkoks kontaktas, visokių tų patirčių. Ir tie mažamečiai jau turi tam tikrą bendrystę. Tėvai juos stebėdami irgi truputį pasikalba apie vaikų auklėjimo problemas, susipažįsta, dar ką nors aptaria, koks oras ir išsiskirsto kas savo. Vėl tokia įdomi tame gyvenimo ekrane panorama. Vaikelis dar paauga, mama sėdi, skaito knygą arba kalba telefonu labai ilgai kartais. Jau su vaikeliu tiek nekalba. Jau tas ryšys nėra toks artimas, kaip tarp mamos ir kūdikio. O tas vaikelis žiūrėjo, ten bėgioja po tą parką, po tą pievą, laimingas, džiaugiasi, stebi pasaulį, pažįsta jį, bet jau laikas nuo laiko knyga padedama, telefonas padedamas ir vyksta auklyba. Kartais labai intensyvi. Ir žiūrėk, tam vaikeliui ne visada ta auklyba patinka, bet ji būna naudinga. Visai kitas santykis negu mamos ir kūdikio. Labai daug kas pasikeitė per 2-3 ketverius gyvenimo metus. Ką dar pastebiu? Prieš kokias 2 savaitės šiureina maždaug gal 10 metų 2 mergaitės ir tikriausiai vienas iš jų broliukas. Gal jam kokia 11. Tos mergaitės geros draugės, matyt greta gyvena, jos susiėmė už rankyčių. O tas berniukas metras į šoną, nemažiau. Vėl visai kitokia santykių dinamika. Ir kaip gražu tai stebėti, gyvas gyvenimas. Bet jie visi tarp savęs artimai sutaria, bet jau mergaitės truputį savo turi tapatybę vienokią, berniukas truputį kitokią. Jie draugai, jie gražiai sutaria, bet matosi, kad tų draugių santykis beveik artimesnis negu to brolio su viena iš seserų. Ir taip pat jaučiasi skirtumas, kad tos mergaitės lyg ir saugesnės savo visą brandą, supratimu, pasaulio pažinimu. Atrodo tik trumpas epizodas, bet jis labai iškalbingas, vis tęsiu tematiką apie bendrystę ir tą pažinimo džiaugsmą. Žiūrėk, dar vyresni važinėja tomis tokiomis suratukais pačiūžomis, kaip jas reikia vadinti, riedučiai. Paprastai 2 merginos arba 2 vaikinai. O tas šaligatvis toks nelabai lygus. Aš esu kažkada bandęs, tai man po to atmuša sąnarius, bet man patiko. Kai mane paskyrė vyskupų tik prieš 16 metų, kažkaip apuoliau vasarą ten keliom dienom palisėti į Palangą, išsinomavau tas ratukinės pačiūžas pabandyti, grįžtų į Kauną, čia tada dar Kaune dirbau. O jis sako, matėm, vyskupas važinėjo. Sakau, gal kitą kartą jau. Bet kažkaip truputį gal, kai nelygus gruntas, tai vis tik reikia matyti ir geros technikos ir lygesnio grunto, tada gal mieliau ir maloniau. Čia smulkmena, mažas nukrypimas į šalį. Dar vyresnis amžius važiuoja su dviračiais, labai populiarūs tie dviratukai, važiuoja 2 merginos. Brangus tie dviračiai, tokie, žinot, su daug pavarų ir jau aš kartais parduotuvėje pasižiūriu, kiek kainuoja dviračiai, bet vis neperku. Bet kartais vasarą pavažinėjau, kas nors visų šelpia. Pažiūriu, kad labai prasto nenoriu, brangiam gal neverta mesti pinigų tiek daug, nes mažai naudosiu. Ir netaip senai irgi pajūryje vasarą važiuoju, Marijampolė yra tokia Marijonų katalikiška mokykla. Pamojoju, žiūriu, direktoriai eina pamojoju nuo dviračio iš mišių važiuodamas. Tavos nenukrito, vargšė. Taip netikėta jai buvo. Taigi, kai važinėja tos kokios nors jau stipresnių ekonomiškai šeimų dukros, žiūrėk, tie dviratukai tokie geri, o vaikinukų paprastai dviratukai kuklesni. Nori, nenori, tą reikia pripažinti. Ir vėl žiūrėkit, kaip formuojasi visai skirtingi santykiai. Ir visai prieš kelias dienas žiūriu su tokiu prastesniu dviratuku, jaunesnis vienas berniukas, kuris visai nepažįsta tų jau šiek tiek vyresnių, gal 19-20 metų merginų. Ir taip ten tokia labai nedėlė įkalnė. Jis kažkaip greitai visas jėgas savo sutelkė ir tos merginos važiuoja vieną paskui kitą dviratukais. Ir aplenkė vieną. Aplenkiau. Drąsus tie vaikai. Dar spaudžia, o ta pirmoji net nemato, kas ten vyksta. Privažiuoju ties ją ir tave aplenkiau. Nuvažiavo, išsuko, sustojo. Koks uždusęs jau net visas jėgas sukaupė. Koks įdomus tarpusavio santykis. Kaip viskas greitai keičiasi su metais. Aš ne tik pasakoju to didelio ekrano vaizdus iš tos terasos. Ten labai gerai viskas girdisi, ne šalia. Bet kartu dalinuosi tą patirtimį apie mūsų bendrystę, kokios įvairios bendravimo formos gali būti tarpusavyje. Būna dar kitokių patirčių. Štai žiūrėkit, kokios 19-18 metų jaunuolis ir jaunuolė. Jau nėra to metro atstumo, kur buvo 11 metų. Jie labai arti vienas kito, labai gražiai bendrauja ir tiesiog negali atsidžiaugti, matosi, kad jiems gera būti kartu, jie nori būti kartu, bet yra tam tikro tokio, na, dar santykių neiš ugdymo, yra ir tam tikros nedrasos, skirtinga prigimtis, bet yra kažkas tokio, kas labai vienyje traukia, gali kalbėti valandų valandą, susėda kur nors ant solelio, gali kalbėti ištisą dieną, nepritruks tematikos, nepritruks noro bendrauti, nepaprastai gražu. Dar kita patirtis, man pati gražiausia, sekmadienio priešpietis, parkas tuščias. Ten yra šalia viena bažnyčia ir kita. Ir matau tik tai einančius į bažnyčią ir bažnyčios. Ir dažniausiai tai yra vyresnio amžiaus žmonės, nepaprastai gražu. Eina, pavyzdžiui, jau 30, 40, 50 metų kartu pragyvenę vyras ir žmona, ir žiūrėk, žmona į parankę įsikibusi, pasipuošia gražiai šventiškai, sekmadieniškai, kažkaip taip paprastai, bet oriai savo keliauja į Dievo namus arba iš Dievo namų, ypač gražu būna po mišių. Ne, aš nematau nieko gražesnio tame parke. Matai ir tokia gyvenimo brandą, matai ilgą bendrystės patirtį, jau vaikai užauginti, ir matai, kad jų gyvenime Dievas yra svarbus. Ir tas sekmadienis jiems tiesiog šviesi diena. Ir ne viena tokia pora, daug praeina sekmadienį. Tokia tikrai šviesi patirtis. Matai, kad tame, skirtingai nuo sužadėtinių, Dievas yra daug metų ir kartu. Man nuostabiai gražu. Dar gražiau būna, nebent matau seselę. Ten irgi yra kelios vienuolijos greta ir kartais jos kerta tą parkiuką. Būna, kad seselės kartais tokiais paprastesniais drabužiais, kur nors skubu važiuoja ten į Kauną ar kur, bėga ten kur nors į stotį, bet dažnai išeina su visa tas kepitaitė savo, su vienuoliniu rūbu. Ir jos visai kažkaip ten komfortiškai gerai jaučiasi toje aplinkoje, nes daug metų gyvena įpratę. Nuostabiai gražu. Ir niekas kažkaip nežiūri tokiu netikėtumo žvilgsniu. Ten yra greta keli globos namai, vieni yra seselių vedami. Ir kartais toks seselės išveža, ar kitą seselę rateliuose, kurios nepaina, ar kokį ligonį. Čia nesenai mačiau, sutikau tėvą kunigą Vaclovą Aliulį išvežį, kuriam virš 90 metų ten buvo atvažiavęs. Taip gražu, akis džiaugiasi, širdis džiaugiasi ir vėl kitokios bendrystės formos. Jau užtesiau. Dar viena forma. Ten yra kelios nemažos parduotuvės greta ir kartais taip pat apsipirkimo maršrutai iš namų veda per parką. Marijampolėje labai daug žmonės vaikšto, juda dviračiais arba autobusais labai mažai važinėja. Toks nelabai didelis miestas, gali nueiti nuo 6-8 km ilgis plotis ir per tą centrą visai taip maloniai daug kas pereina. Ypač savaitgalį, šeštanį ryte, pamatai tokį vaizdą. Eina vyras su parduotuvės kokiu ten firminiu krepšiu ir būtinai sustoja kur nors pakrašty parko ir jam reikia būtinai išgerti butelį alaus. Aš nežinau, ar žmona namuose nepritarė tam, ar su žmona nelabai ten kaip jau ir sutarė, ar jis jau profesionalas, ar šachtos dega po vakarykčio. Progų matyti įvairių yra. Bet tai yra labai dažnas reiškinys. Eina su nupirktais produktais, žmona paprašė nupirktą tą, tikriausiai sąrašėlį surašė, maišė viską sudėta, bet alus buvo priedas. Sakytum, gal parduotuvė duoda kaip kokį priedą už daug pirkinių nemokami? Ne, reikia sumokėti. Galbūt ir priklausomybė. Kai kurie tą atlieka kur nors parko pakrašty, taip lyg ir nuošaliau, lyg bijodami, o kai kurie vis eidami per parką ir taip sustodami ir keletą gurkšnių nugerdami. Kol perina parką, butelis keliauja į šiukšlių dėžę. Gana dažnas reiškinys. Ir man jis toks nerimastingas, nes aš manau, kad jeigu namuose kažkas ne taip, tada atsiranda tokie reiškiniai. Ir vėl kyla mintys apie skirtingas bendrystės patirtis namuose. Tai dažniausiai yra 40-50 metų vyrai, kartais 35. Labai gera išvalga, kada nors būsimo žmonoms, kaip reikia vyro namuose laukti, kad jis kur nors parke nesustotų tuo alaus gerti. Na gerai, tai čia tų patirčių daugybė. Ir noriu vesti mintį toliau, kad tos patirtys įvairiopos amžiaus, skirtingos bendravimo patirtys, skirtingos situacijos, jos gali mums labai atspindėti ir vaizdingai parodyti, koks yra mūsų santykis su Dievu. Labai, labai skirtingas. Kartais labai formalus, kažkas nori kur nors ten parko kampe alaus butelį išgerti, kad Dievas nematytų. Nu ką tu ten pasislėpsi, žmogau? Viešpats viską mato ir viską žino. Kažkas labai turi tokį didelį atstumą nuo viešpaties savo gyvenime ir neišugdęs yra to bendrystės džiaugsmo. Kai kas, žiūrėk, pagavęs tikėjimo džiaugsmo ir to bendro pažinimo džiaugsmo paskatintas pradeda pažinti viešpatį, ar koks psalmės tekstas pagauna, ar kokia evangelijos eilutė, gyva, tiesiog atrodo pilna kažkokio dvasinio turinio, viskas taip atsiskleidžia gražiai ir dar norisi skaityti. Tai panašu į tų sužadėtinių ar susipažinusių jaunų žmonių, kurie gal į pirmą, antrą pasimatymą ateina bendrystę. Labai gražu, labai gražu, nuostabu. Kitų yra tikrai labai artima bendrystė su viešpačiu, kaip ir mano paminėtų tų sutuoktinių, kurie jau gyvena galbūt keliasdešimt metų kartu ir jiems yra labai svarbu sekmadienį kartu nueiti į Dievo namus, pabūti šventosiuose mišiuose ir jie per daug neskuba, savo ramiai, šviesiai grįžta namo, bus bendri pietūs, bus pokalbis, po to gal jau kažkas vienas tą, kitas tą. Ir dar daug įvairių tokių variantų galėtume išvesti. Čia noriu pacituoti porą vietų iš giesmių giesmės Senojo Testamento knygą. Jeigu jau paimame, ypač jaunam žmogui, tas pažinimo džiaugsmas veda prie tokio labai romantiško džiugaus, kaip į vieną iš pirmų pasimatymų susitikimą su Dievu, žiūrėkite, kokios gražios giesmių giesmės eilutės. Ak, koksai tu gražus mano mylimasis, iš tikrųjų gražus. Arba kitoje vietoje. Jo žodžiai gryna saldybė ir visas jis, brūkšnelis, malonumas, šauktukas. O Jeruzalės dukros, toks yra mano mylimasis, toks yra mano numylėtinis. Giesmių giesmė kalba apie jaunuolio, jaunuolės tarpusavio santykį, bet tame išryškėja kartu paraleliai ir žmogaus ryšys su Dievu. Kai atrandi per tikėjimą, per savo asmenės pastangas, koks nuostabus yra viešpats, nuostabesnis už sužadėtinį, sužadėtinę, labai patraukia. Viešpats yra nepalyginamai kilnesnis, tobulesnis, visokio tobulumo pilnatvė. Jį pažįstame ne kūno akimis. Tartima bendrystė su draugu drauge, su žadėtiniu, su žadėtine, gali tapti tokiu gražiu provaizdžiu, papildančiu mūsų santykį su Dievu, kuris gali būti nuostabus, nebereikalo. Tos sielos, kurios pašauktos viešpaties vienuoliniam gyvenimui, savo santykį su Jėzumi formuoja kaip santykį su sužadėtiniu. Žinoma, tai dvasinis ryšys, nėra tame tos kūniškos aistros. Ir čia labai svarbus dalykai, viešpats yra dvasinė būtis. Bet mes pažįstame Jėzų ir gyvenusį žmogiškame kūne. Ir tas taurus, kilnus santykis su viešpačiu, pažįstant jį ir iš evangelijų puslapių, mums padeda tarsi pamatų sudėti visoje bendrystėje su viešpačiu. Nėra tame aistros kūniškumo, bet yra kažkoks sielos poleikis, mus pakylėjantis, mus vedantis į vienybę su viešpačiu. Ir žiūrėkite, kaip įdomu, viešpats kviečia mus į bendrystę su juo. Tas tobulasis, gerasis, kilnusis viešpats sako: žmogau, pasigilink, tau atsiveria nauja perspektyva, kokios tu lik tol nematei ir negirdėjai. Nuostabi perspektyva. Čia mūsų katechezių planuotojai sudėstė tokį planą. Pirmoji dalis buvo tokia įžanginė, ieškojimo patirtis, pažinimo patirtis. Jau aš ją pabaigiau. Antroji dalis, pirmas susitikimas su viešpačiu. Aš palyginau su tuo susitikimu su sužadėtiniu. Trečioji dalis, apsisprendimas už bendrystę, santykį. Vėl viena citata iš Švento Rašto, pirmoji Samuelio knyga. Yra tokie, vienas jums labai žinomas, asmuo Dovydas, karalius, garsusis karalius Dovydas, paimtas tiesiog iš piemenų tarpo. Ir tuometinio pirmojo karaliaus Sauliaus sūnus Jonatanas. Viena trumpa citata apie apsisprendimą už santykį, bendrystę ir gražitos bendrystės pradžia. Štai skaitau iš pirmosios Samuelio knygos 18 skyrius. Dovydui kalbantis su Sauliumi, Jonatano širdis prisirišo prie Dovydo širdies. Jonatanas pamilo jį kaip save patį, karaliaus sūnus, būsimą karalių, bet to nežinodamas. Čia jau mano komentaras. Toliau citata. Saulius paėmė Dovydą į savo tarnybą tą dieną ir nenorėjo leisti jam grįžti į tėvo namus. Karaliui labai patiko tas jaunuolis, ypač po to, kai jis praktiškai visą tautą išgelbėjo nuo filistiniečių, nukovė Galijotą. Ir štai kas vyksta toliau. Karaliaus sūnus Jonatanas, citata, sudarė sandorą su Dovydu. Mes žinome apie viešpaties sandorą su žmonėmis. Senoji sandora, naujoji. Čia irgi naudojamas tas pašodis, sutartį su Dovydu, nes jį pamilo kaip save patį. Jonatanas netgi nusiemė skraistę ir kariškus drabužius, kuriuos nešiojo, ir atidavė juos Dovydui drauge su savo kalaviju, lanku ir diržu. Citatos pabaiga. Ta draugystė labai graži. Nėra čia nieko bendro su kokiomis nors orientacijomis. Mes turime labai gražų pavyzdį tokios tikrai artimos žmogiškos draugystės, kuri gali mus mokyti, kad ta draugystė gali būti tikrai kilni, prasminga, praturtinanti. Ir štai tas apsisprendimas už draugystę taip labai gražiai atsispindė toje Samuelio knygoje. Jonatanas, kuris yra karaliaus sūnus, nepalyginamai pranašesnis už tą piemenėlį dar tuo metu, jis atiduoda savo ypatingus drabužius, jų nedaugo tuo metu tų ypatingų drabužių, ir savo ginklą. Jis apsisprendžia už draugystę ir kartu atiduoda tai, kas jam brangu, tai, kas labai vertinga jam, kaip savo artimam dideliam draugui. Vėliau, jei kas esat skaitę šią knygą, žinote, kai keletas net epizodų paminėta, Jonatanas išgelbsti Dovydui gyvybę, nes karaliaus nuomonė labai pasikeičia, jis įžvelgia konkurentą. Na, bet galiausiai ta draugystė baigėsi staiga. Žūva mūšyje ir karalius Saulius, ir jo sūnus Jonatanas. O tuo tarpu Dovydas tampa karaliumi, sukuria šeimą, ir dar daug epizodų apie jo gyvenimą yra pristatyta šventajame rašte ir naujajame testamente jis nekartą minimas. Bet šis gražus momentas, Jonatano apsisprendimas draugystei, atsakingam bendravimui, Mus visus labai pamoko, kaip ir tas katechezijos planas mus veda mintimis, jog draugystei reikia apsisprendimo. Bendrystei su viešpačiu taip pat reikia apsisprendimo ir iš to sekančių veiksmų atiduodame, aukojame ir mums negaila, džiugu dovanoti tai, kas mums savo mielą brangu. Tęsime toliau mūsų pamąstymą. Štai Evangelijos ištrauka, kurią girdėjote pradžioje, taip išraiškingai perskaityta. Dar jos mintis pastiprino ši giesmė. Viešpats visus pavyzdžius imdavo iš gyvenimo. Ir aš tą pirmą dalį pamąstymo ėmiau iš tos aplinkos, kurioje gyvenu, ką matau. Ir tai yra iškalbinga. Įvairios tos bendravimo formos. Na, o dabar jau labai esame arti tos mūsų bendrystės su viešpačiu temos. Ir mūsų katechezija pagal planą toliau seka vienas žodis – ėjimas. Ėjimas gyvenime su Jėzumi. Taip pat kitas yra punktas – krizės sausros draugystėje. Čia taip man parašyta. Tai aš labai seku nuosekliai tuo, kas tame plane sudėstyta. Štai žiūrėkit tos Evangelijos mintys, kokie gyvybingi Jėzaus žodžiai. Tuose kraštuose, kur Jėzus gyveno, vynmedis labai svarbus augalas, dar yra alyvmedis labai svarbus. Ir tiesiog pavyzdžiai iš tų žmonių gyvenimo. Mes galėtume sakyti, obel šakelė ar kriaušė šakelė, nežinau kokia. Ir tą pačią mintį taip pat išsakytume. Ką reiškia šakelė nukirpta nuo bendro medžio, kurį iš jūsų gal turite namuose kartu visą šeimą su tėvais kokį net didesnį ar mažesnį sodą. Puikiai suprantate, jeigu obels vieną šakelę nukirpsite, belieka, kaip parašyta Evangelijoje, tik sudeginti. Ji bejėgė subrandinti vaisių. Tuo tarpu, kai ta šakelė auga medyje, ji gali atnešti tos rūšies vaisių, jeigu jie mums malonų, skanūs, naudingi, mes tuo labai džiaugiamės. Ir be abejo, ši Evangelijos mintis visą tai ištrauka, kalba apie vienybę su viešpačiu. Kristaus mokiniai apaštalai, kokia būtų jų pasiuntinybė ir koks būtų Kristaus bažnyčios kūrimas, jeigu sakytų, gerai, viešpatie, tu ten nužengiai tą savo dangų ir tu ten gyvenk, o mes čia dabar tai padarysim, bus bažnyčia. Viešpats yra bažnyčios galva ir centras. O ką tos šakelės? Jeigu jos atsiskiria nuo pagrindinio medžio, neįmanoma, kad kažką duotų. Sudžiūsta, neturi maitinimosi ir galiausiai nuvysta tik į ugnį arba visiškai sunyksta. Galima sakyti, kad daug žmonių gyvena nutolę nuo Dievo, tarsi jo iš viso nebūtų, arba tas atstumas labai didelis ir žiūrėk, jiems visai kartais neblogai sekasi. Taip. Bet matydami išorę, nematome vidaus. Kažko esminiai visada trūk žmogui gyvenime, jeigu jis bus toli nuo viešpaties. Labai daug kartų pamoksluose esu naudojęs savo pavyzdį, nes jis mane palietė iki sielos gelmių. Čia Kaune, keletoje parapijų teko darbuotis vikaru ir berods prisikėlimo parapijoje tuo metu dirbo vikaru, pakvietė pas vieną ligonį, kuris net iš pradžių šeimos narių, jau matant, kad jo gyvenimo dienos baigėsi, buvo paragintas susitaikyti su Dievu ir priimti ligonių sakramentą, šventąją komuniją, to nelabai norėjo. Ir kaip viskas pasikeitė? Dar mano kunigiška patirtis buvo netokia didelė, bet mane pašventino jau netokį jauną, aš turėjau jau žmogiškos gyvenimo patirties. Ir tiesiog, sakau, tai neskubėkim, uždedu ranką, pasimeldžiu už tą žmogų ant galvos uždės ir kažkaip Dievo malonė veikia. Na gerai, sakau, gal ir reikia atlikti tą išpažintį. Dar aš jį šiek tiek paraginau, aš negaliu kalbėti tų dalykų, kas buvo per išpažintį toliau. Kunigui visada yra labai didelė paslaptis, jos niekada negalima išduoti. Bet kas po išpažinties jau galima pasakyti. Ir tas žmogus tikrai atsivertė pilniausia tą žodžio prasme. Jau tame ligos patale. Jau praktiškai suprato, kad gyvenimo pabaiga čia pat, bet buvo dar pilnai sąmoningas. Kiek aš pamenu, ten gydytojai minėjo, kad tai yra tik savaičių klausimas, kada jo gyvenimas baigsis. Ir galiausiai suteikiau ligonių sakramentą, šventąją komuniją po išpažinties. Nesuvokiamas pasikeitimas. Ta žmogus, kuris piešinosi, jis pradėjo labai dėkoti. Ir tada jis, nežinau kiek kartų, bet labai daug kartų kartojo man, tik tai aš priejaugau, sako, kur aš anksčiau buvau. Bet tas jo atsidūsėjimas, daug kartinis, buvo iš pačių sielos gelmių. Dievo malonė taip jį palietė, kad jis akivaizdžiai suprato, kad visas tas ankstesnis jo požiūris ir santykio su Dievo vertinimas buvo nieko vertas. Kartu buvo didelis džiaugsmas jo viduje. Ir kartu tas didelis toks apgailestavimas. Kur aš anksčiau buvau? Kur aš anksčiau buvau? Galų gale ačiū Dievui, kad bent gyvenimo pabaigoje vyko tikrai toks ir atsivertimas, ir Dievo malonės išliejimas. Be abejo, priėmęs anksčiau kažkada gyvenime sakramentus, tas sovietmečio laikas atitolino nuo bažnyčios, daug gyvenimo aplinkybių, net nežinau, ką jis gyvenime veikė. Žinau, tiesiog tai paliečia tave, kai tu matai tą nepaprastą pasikeitimą, kuris tik iš Dievo malonės ateina ir iš to žmogaus apsisprendimo. Ir kad ir neilgas liko jo gyvenimo kelias, bet nebuvo jokios abejonės. Likęs gyvenimo kelias bus tik su viešpačiu ir labai artimai. Ėjimas su viešpačiu. Kai atrandi, kai tas pažinimo džiaugsmas atveda prie artimesnio viešpaties pažinimo, tu negali atsiskirti, nes gyvenime nieko geresnio, gražesnio, kilnesnio ir nerasi. Ir tas galybių Dievas, kuris yra toks tobulas, nuostabus, nusileidžia iki manęs ir siūlo man būti jam labai artimo. Draugais jūs vadinu. Viešpats neišduos, viešpats supras, viešpats išklausys, viešpats ištikimas bendrystėje. Tobulas draugas. Galiu su juo bendrauti aš, gali visa šeima. Kiekvienas turime ir asmeninį santykį, bet ir bendruomeninį santykį su viešpačiu. Ir augame kaip atskiras asmo individas bendrystėje su Dievu. Ir augame kaip atskiros bendruomenės šeima, sužadėtiniai, sutuoktiniai, broliai seserys, parapija, tikėjimo bendruomenė, maldos grupė. Visa tai veda į tą vieną brandą ir draugystę su viešpačiu. Dar viena evangelijos mintis pabaigai. Jei laikysite mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Be viešpaties kažko visada truks. Ir tas pilnas džiaugsmas bus amžinybėje. Bet kaip smagu, kad jau dabar galime priaugti prie tos bendrystės su viešpačiu. Jūs aš draugais vadinu, toliau dar mintys iš Evangelijos. Aš jums tai sakau vienam kitą mylėti. Tuo ir baigiu tą pamąstymą, tegul dar jūsų širdyse, protė, jausmuose lieka kažkoks atgarsis, rezonansas, pamąstymai, galbūt viena kita mintis iškils ir vėliau. Tokia labai gera erdvė čia, niekas mums nekliudo, galime galvoti, mąstyti, kalbėtis apie viešpatį ir mūsų ryšį su juo. tai tikrai ypatingas laikas.
Prasmingas, geras laikas. Kartu džiugus laikas. Man tikrai bus jums miela. Amen.
Girdėjote vyskupo Rimanto Norvilos katechezę, sakytą vakar Lietuvos jaunimo dienose. Jūs klausotės Marijos radijo 9:41. Netrukus mūsų eteryje knygų apžvalga rubrika, kurioje pristatomos katalikų pasaulio leidyklos išleistos knygos, o 10:00 toliau tęsime transliacijas iš Lietuvos jaunimo dienos, iš Lietuvos jaunimo dienų renginių ir 10:00 iš Žalgirio arenos rožinio malda, kurioje jungsis įvairios bendruomenės, atvykusios jaunimo iš visos Lietuvos. Ir bus tikrai iškilminga rožinio malda, įžanga į kulminaciją šventasis mišes, kurias taip pat Žalgirio arenoje aukos Lietuvos vyskupai. 12:00 taip pat tiesioginė transliacija per Marijos radiją.
Aš pačiui, jūs visi, kas įmė.